yitir yan tätir varada gurun edýär. Men pikirimçe ol wagty geçmeýän gymmatlyklar varada beýan edýär. Şonuň üçin onu dürli ýurtlarda ekspertler oşularyny tapyp terjime edip düşünjek bolýarlar. Mümkin Anna Sultan Kekilowa geçen asyrym mümkin ýeketäk feminist şahyrydyr. Ol şu döwürde aktual dowam edip gelýän şumlaşýan meseleleri galdyrýar. Medeniyetimizde yüreklerimizde urnoşan ayal gıydların diskriminasiyası, denksizliği, adalatsızlığı varada gurun ediyor.
Aynı vat. Her kinesillerin Kekilova'nın göreşi vavatını esasi bilmeli zatları nemeler. Şahir'in edebi mirasının ve göreşinin son kinesillere has giyinden el yeterli olma için yurt taşını nemedip borar. Progress Fondu'nun bu meselede göz önünü tutan işleri var mı?
Anna Sultan Kekilowanyň döreçliligini erkin adamyň psihologiýasy özbaşdak pikirlenme, söz we pikir azatlygy ýaly temalar üns merkezine yerleşdirilýär. Anna Sultan Kekilowa ruh hasahanada tusawlukda hem özüni erkin alyp baýar. Insan erkinligi bu psihologiki ýagdaýdygyny öňe sürýär. Näme Anna Sultan Kekilowa ideologiýa barada ýazman, rejim barada ýazman, ahly umumy gymmatlyklar, pikirler, duýgular, isleger barada beýan eden erkin öz başdak pikirlenmäniň şahyry diýip pikir edýän. Onuň döreçliligi, goşgulary, sady dil, şumur filosofiki pikirler bilen öz bolşulygy bilen tapawutlanýar. Muny hukman ýaş adamlara ýetirip durmaly, ýetirmeli. Ilki bilen ýurdun içinde öwrenish, barlyk analiz işleriniň alyp barylmagy zerur bolup durýar. Olar gaýra goýulmasyz iş bolup durýar. Sebäbi öňki nesil ýetip barýar, olarda maglumat az bolsa da bar. Şu pursatlary gidermek halkyň hakydasyna taryhy üçin ýerini doldurup bolmajak ýetki. Yurdun daşında bir näçe il bähwitli işerip bolurdy. Sizin soruňyza jogap ýokmyna aýsam, onuň döreçliligini öwrenjek, analiz etjek adamlaryň öňe çykmaly, şeýle proýektleriniň hödürlenmegi gerek. Biz şeýle teklipleri açyk ýöne gynansak da, entekde şeýle teklip bilen çykan adam ýok.
Aýna wagt. Soňky 10 ýyllyklarda ýüzlerçe türkmen gyýry daşary ýurtlara çykdy, okudy, işlemäge, ýaşamaga galdy. Olar Anna Sultan Kekilowanyň yetip bilmedik wagtyny aňsatlyk bilen ee bolurlar. Bu hili mümkinçiliklerin hasken gyz geline el yeterli bolmagy üçin yzy galanlar bilen daşary ýurtlara çykanlaryň arasynda näme hili hyzmatdaşlyk gurup bolar? Şeýle mümkinçilik barmy?
Howa gaty gowy soraw. Men pikirimçe mümkinçilikler erbetde bar. Esasan daşary ýurtlara çykanda gyz bolsun, aýal bolsun, erkek bolsun, ýönni bizde bir esasy mesele bar. O barada biz keň suhbatlaşmaly, pikir alyşmaly. Men onu ruhy garyplyk we fantaziýanyň garyplygy diýip atlandyrýan. Bu aýal we erkek adamlarymyzda mahsus psihologiki ýagdaýlar. Esas sebäpler şu daşary ýurda çykanlaryň arasynda aýal gyzlaryň, aýallaryň, erkekleriň tapawdy ýok. Agzalalyk, biri-birine bolan anamsyzlyk, käsalatlarda göze dürtülip dur watanymyza bolan buýsunç hem gatyp pes derejede. Gynansak da daşyna çykanlaryň arasynda iýdi giderli, manyly, bilelikde iş alyp barjak adamlar arlyk edýär. Islek düşünje olan yerine kian zadet bolýar ýoşanagy. Ýöne şu mesele menne şeýle bir taslama ideýasy bardy. Ýaş adamlarymyz okujylar üçin erkin pikirlenýän ýaş adamyň kitapkanasy ýaly proýekti başlamak, aýdaly 5-10 sany gumanist, insan erkinligini öňe sürýän türkmen sanly ýazgylaryň işini saýlap çap etmek ýaly proýekt. Munyň içine hem Anna Sultan Kekilowanyň döreçliligi hukman girerdi. Elbetde buňa wagt gerek, ýöne biziň ýylatymyz şu daşyna çykan esas hanym daşyna çykan adamlar ehlizady siýasatlaşdyrýarlar. Uňuk meselem dil meselesi bolsun, ya şagalan kitaplary ýa başga dillerde çykaryarlar diaspora gazaklar, gyrgyzlar. Bizde gynansak da şuňaly siýasatlaşdyrmak meselesi bar ehlizady. Şoň üçin elbetde wagt gerek bolur. Ýöne näme üçindir Türkmenistana seredende ýa başga ýurtlar, täjikler bar, gyrgyzlar bar, gazaklar bar. Men gaty ýakynyň gyzyklanýan olan işler bilen diasporalaryň olary özlerini has aktiw alyp barýarlar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, salam. Dogan gepleşigimiň türkmen jemgyýetindäki feminizm düşünjesine bagyşlanan sanyny dinleýärsiňiz. Biz bu mesele varada Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitigi Aynavat Yaylimova bilen söhbetdeş bolduk. Şeýle de biz beýleki aýal gyzlary, şol sanly erkekleri bu meselede öz pikirlerini aýtmagy ya da ýazmagy çagyrýarys. Aynavat, habarlardan mälim bolýaly 18 martda Türkmenistanyna ejizik gyzjagy 2024 bäsleşiginiň jemleýiji tapgyr geçirildi. 2 martda bolsa Ýylyň denany atly bäsleşigin jemleri jemlendi. Bu bäsleşikler we beýleki resmi dawaralar Türkmen häkimiýetleriniň aýal gyzlary bir milleş galibini salanlığını ya doli salcak kolyanlığını ısaret ediyar. Çak çeniğidi, yani prognozunu paylaştınız. Sizinçe bu talep ya da bu basışın barka güyüşlenmeği İranlı olşiyali ayal gizlerin erkin durmuş istilerlerinin güyüşlenmeğini getirip bilir mi? Ya da bir doğru konservatif erkeklerin sol sanını konservatif ayarların peydasına olur mu? Siz bir yerde yani milli eşik meselesindeki bir basış pozisyasında nehil meseleleri oryarsanız Türkmen cemiyetçiliği için bir nehili onaysızlıkları döredip bilir.
Türkmenistanly aýal gyzlaryň aglaby böle öz yaramazlaşýan ýagdaý barada habarsyz bolmagyna galýa, meniň pikirimçe. Habarly bolanlaryň hem öz şu aklamasy, illüzia urmak sistemasy bar. Türkmenistanly ýaşamak üçin sen her adalatsyzlyga çäklendirme, bahana aklamak, illüzia urmak inne edilmeli, ýa-da oňa garşy pikirini aýdyp bilmeli. Aslynda aýal gyzlaryň näçe götürmünde erkin durmuş isleklerinin bardygy näme belli bolup galýa bize, ol isleklär nämeden ibaret? Bilim almak, kär edinmek isleklerimi ya da esasan kosmetika hizmetlerine, seriştelerine olan isleklerimi. Şu an Türkmenistan'ın çeklendirmeler psikologiki derecede adamların dünyasını içkin aralaştı. Bu min pikirim. Türkmenistan'la adama gatı kıyın üşiyası yedjermek. Nerede hükümetin giriden çeklendirmesi kutorup onun hakiki öz pikir başlanyan. Meselim ne şu milli eşiğini belakeştiniz. Meselim milli eşiğini ofisi dress kodu övürmeğun hiç hilmi mesele değerliğine aydiyan adamlar var. Olur muna bu sonyar. Ofiste dürlü milletler işleyenli var adı ya da maddi taydan pes yağdaylı dinanlan bardığı arada olur hiç ile aladı bildirmeyarlar. Şun için şu bizde konservatif ayarlar hem de erkekler var. Dini erkekler der. Olur öz isleklerini açık beyan ediyarlar. Yonu arada dımyan durmuşuna tomoş ediyan sessiz ulu gatlak var. Meselem yaşlan neyemi itleyenli var adı bizde birce hem barlığı yok. Na Kırgızstan'a, Kazakstan'a bir neşe barlıklar geçirilen, sosyologik barlıklar geçirilen. Şunun için bu barada var anıklığa da aitmak kıyın. Men pikirimçe dine şul çeklendirmelen sanavi yıl-yıllan uzulup geliyen. Adamlar ona çıdamlık bildirip geliyen. Şunun için bir daha da alıp ina şul sabır kiyasasını doldurur diymek katı kıyın. Adamlar uyumlaşıp cemiyette yaşayacak olyalar. Şoň üçin öz bahanalary aklam bahanalary var. Bizim şu sağlıkta koyun soruğumuzu meselem hiçim şu milli eşigi dress kodu öwrülenligi bilen hiç hele näme diýin hiç hele mesele gören okşa ýerde hawa şoňa bu sonýalar biziň milli eşigimiz gata owadan diýip ýöne başga düşünjeler ya bu näçe zat barada habar berýä jemgyýetimizden milliýetlikden gysyp çykarlany ya da olan zorlukly assimilasiýasy barada bunu öwrenmeli ýöne şu hiç hele alada yok başka milletlerin ofisi bolup biljeri şolong hukuklar var da haklar var da
aynı vat wagt tapıp gepleşimde gatnaşyp pikirleriňizi aýdanyňyz üçin köp sag bolun
köp sag bolun şona sagman edin sag bolun
hormatly dinleyijiler salam dogon gepleşigimizden gatnaşyp Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz biz sizden minnetdar bolardyk.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a 6-19 may aralığına 2 hepte töre hava yağınlı boldu. Käbir tewitlerde yağış dowamly yağdy. Yerli ýaşaýjylar tiýil suwlaryna nezir çekdi. Wagtal wagtal güýçli şemal üstü. Şäher infrastrukturalaryna agyrym düşdi. Owa yerlerine krançylyk meýdanlary agyr ýetki çekdi. Transport gatnawy kynlaşdy. Käbir tewitlerde hususy ýaşaýyş çaýlaryna üçöklerden suw geçen fundamentlerden suwsyzan hojalyklar boldy. Şäher yerlerine köp gatly çaýlaryň ýerdemilleriniň yağış suwlarından dolan pursatlar boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary öý goşlary, halı palaslary suwda ýüzüp ýören hojalyklar barada habar berdiler. Hususan Aşgabat şäherine, Ahal we Mar vilayatlaryna yağış dowamly ýagdy. Owa ýerlerine ýollar palçyga bulaşdy. Ýagynly günlerde käbir sebitlerde ene atalar çağalaryny mektepden alyp galdy. Sosial ulgamlarda Aşgabatdan paýlaşylan videolar we suratlar ygyrly howanyň gerimini belli bir derejede açyp görkezdi. Belent yerden görünüşüne göre köpkatlı caylarının penceresinden düşürülünü mengdiyen bir videoda asfalt yolun kırasını tas değerlice yuhunu olup akyan yağış suları bir zenan maşkalarını itekleyip alıp gidiyer. Sil sularının gücüne yere yıkılan zenan maşkalı görünüşünün durulgudu duran iki yaş yiğit tarafının halas ediliyer. Beleki bir sosial media videosuna başka bir zenan maşkala yolun kırasını sil sularının gücüne yere yıkılıyer. Ol elindeki papkasını yukarı götürüp papkanı öl etmezligi başaryar. Kapitalda duran adamlar yere yıkılan zinanın dadını yetişip ilk başta onun papkasını, sonra bolsa özünü sil suwundan halas edýärler. Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarda çap eden videosunda Ahal vilayatynyň Kaka etrafyna sil suwlarynyň akymyny, şeýle-de bu sebitde gara ýolda sil suwlarynyň ýaňa hayal hereket edýän bir awtoglugda düşürilen videony synasa bolýar. Dowamly çapgalar hususan ýurdun Ahal we Mar vilayatlaryna, şeýle-de Aşgabat şäherine hasap alyndy. Hova maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 8-10 may aralygyna Bayramaly etrafyna ýagan ýağışlaryň bu sebitde ygalyň aýlyk kadasyna barabar bolanyny habar berdi. Biraz soňra neşir 14-19 may aralygyna ýurdun tas ähli sebitlerini güýçli ýağışlaryň hasap alanyny habar berdi. Käbir şäherlerde may aýyna ýagan ýağış ýurdun hova maglumatlarynyň taryhyna soňky 130 ýylda hasap alanyn ygalyň maksimum aýlyk mesbörlerinden hem ýokary boldy. Türkmenistanyň döwlet hiçliginä köpçülükleýin habar beriş terişteleri we elektron neşirler adat bolşuýaly çawgalaryň we suwlarynyň ýol açan netijeleri barada habar bermekden saklany. Finçlere görä türkmen häkimetleriniň adatdan tashary howa hadiselerini tebigi betbaçylyklara taýýarlygynyň ýetişigi onsuz hem pes. Bu ýagda ýurdun Mar we Lewap vilayatlaryna 2020-nji ýylyň 27-nji aprel güni bolup geçen betbaçylykly harasatly häkimetleriniň görkezen geleňsizligi bilen ýene bir gezek tahyk bolupdy. Ýa-da Türkmenistan adamzadyň ýakyn taryhyna hasap alanyn iň ýowuz tebigi betbaçylyklaryň birini 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabryna bolup geçen we 110 mingden gowrak jan alan Aşgabat ýer titremesini başdan geçirdi. Bu ýagdaýy göräýmäge tebigi betbaçylyklary adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk meselesini türkmen döwletiniň aňyny, süňüni onun DNK'sını sindirecek yali. Yönü yurtta her gedek adattan daşarı hova hadiseleri olup geçene devlet refleksi esasan mağlumatın gödevçülüğünü, tebiği hadiseleri varasınak mağlumatların sızıp çıkmağının önünü petiklemeye gönüktürlüyer. Yönü mağlumatı petiklemeye ederek siyil suğlarının önünü petiklemek halk üçün amatlı. Hakimiyetler üçün olsa hem borç hem mertebe yali olup görünüyer deyip sinçlara ediyer. Aşgabatda siýlin güýçli akymyna gark bolup barýan adamlary görkezýän video şekiller türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna käbir soraglar döretdi. Adamlar özlerini dören soraglary videolaryň aşagyny tesbir hökmüne galdyrmakdan çekinmedi.
Hani Bagtyar döwletiň halas ediş gollukları, öl halkynyň milli lider diýilýän Gurbanuly Berdimuhammedow we Prezident Serdar Berdimuhammedow nirede we haçan halkın öňüne çykyp Süwet dağçylykda halka kömek ederler. Hani Owansany, Kıtayı, Orsiyeti iýgiderli duýgudaşlyk gülleriýen gahrman arkadağın öl halkını şu agyr gününe bildiren duýgudaşlygy. Ak şäherim Aşgabatda ak güröklü jurnalist, emirler, häkim yok mu?
Diýen ýaly soraglar tesbir hökmüne ýazyldy. Ýöne sosial mediýadan ses çykdy, döwlet telewizioniýasynyň ýa-da hökümet neşirlerinden ses çykmady. Döwlet telewizioniýasynda her günne 5 gezek efire berilýän watany habarlar gepleşiginiň 5-nji may sany ýurda gün watardan çygly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde 6-12 may aralygyna ýurdun ähli vilayatlaryna ýağışyň ýagmagyna garaşlyan ony habar berdi. Hawa maglumatynyň 12-nji maýda efire berilen sany hem 13-nji 19-njy maý aralygyna Demirgazyk güni batardan çyýyly hawa akymynyň aralaşmagyny netijesinde ähli welaýatlarda ýene-de ýagyşyň ýagmagyna garaşlyanyny aýtdy. Ýöne ygylyň güýji onuň suw joşmalaryny getirip getirmeligi bilen bagly çaklamalar agdalmady. Üstesine şol habar boldy. Döwlet telewizioniýasy güýçli ýagyşlaryň ýurtda ýol açan oňaýsyz netijelerini, onuň şäher we owa infrastrukturalaryny, ekrançylyga we maldarçylyga ýetiren ziýanlaryny agdalmady. Yaňy hem belleşmiz ýaly finçler türkmen häkimetleriniň adatdan daşary howa hadiseler bilen bagly ýetişiginiň elmidamy pes bolanyny aýdýarlar. Dünýäniň hiç bir ýerine häkimetler howa hadiseleriniň oýunlaryny gizläp bilmeýär. Sebäbi meselem ýagyş ýagynda adamlar muňa öýlüri şaýat bolýar. Ýagyşyň aşagyny edilýän adamlar öýlerine baryp telewizor açanlaryny howa maglumatyna bugün ýagyş ýok diýilse muňa ynanmaýarlar. Türkmen telewizioniýasynyň ýagyş we ysly howa bilen synagy ýurdun ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow döwründe hem gün tertibine getirilip täsin bir waka hükmünü yatdı galypdy. Niýazow 2004-nji ýylyň mart aýyna geçiren hökümet mejlisleriniň birini döwlet telewizioniýasyna efire berýän howa maglumatlarynyň mazmununa şeýle nägilelik bildiripdi.
Özüňizläp günni bir lapsa şol öňküsin berip dur, berip dur, berip dur. Beýdem işläp bolma, döwlet alýa, halk alýa, düýrüň dokuz, biraz ussol jok diýdi. Bu ýene şol gaýtalýa. Hemme ussam ýok, hemme habarlaryň şeýle.
Deyip Niýazow ýokary wezipeli ýolbaşyny işden boşadypdy. Ilkinji prezident çykyşynyň dowamyny döwlet telewizioniýasyna efire berilýän howa maglumatlary boýunça öz nägileligini şeýle dowam etdirdi.
Näme şeýle bir pagoda ýazan bolýanmy? Ol düýne 29 gradus. Bunu 29 gradus bolýar diýip hanysy? Hany düýne nusy? Onu da gömme hemme habarlaryň gatnaşyklaryna ýaşaýmaz ýene onu ýaşaýar. Harakı 3 gün qoyan yaxşıdan vermedin. Bu ola da yaxşı olacaq əli.
Deyip Niýazow şonu howa maglumatlaryny tanqidlapdy. Programmamyzyň dowamyny bu çykyşyň dolu görnüşini dinläp bilersiňiz. Şonuň üçin gepleşigimiz soňra çene dinlän.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Niýazow bu çykyşynyň üstünden göni 20 ýyl geçdi. Muňa garamazdan türkmen häkimetleriniň howa maglumatlary barasynda pozisiýalary megerem kän bir özgermedi. Ýöne 20 ýyl ozalyk media pursatlarynyň tapawutlylykda häzir döwlet ýolbaşçylary öz aralaryndaky bu hili gurrunlary açyk gurrun etmeýärler. Türkmenistanda soňky hepdelerde dowam eden güýçli ýagyşlar barasynda söhbete dolanyp gelsek bir sosial media ulanyjylarynyň täsirleri bilen gurruna dowam edeli.
Çoğunlu yaşayış toplumunun köçelerinde akyan sil suğlarını görküdeyen video ve suğratlara kaldırılan tesvirlerde uluncuların ağlavası şunun yağlı betbağçılık bolunda haber verip bilmese onda ol devlet TV'si ve radyosu neme gerek terzde soruları verip çoğunlara, aşavatlılara ve umuman tutuş ilatı duygudaşlık bildiriyerleri.
Deyip bir yerli sinç sosial media tesvirçilerinin sözlerini sitirliyar. Ol Ahal ve Mar vilayetlerinden hem de Aşgabat şehrinden olan bir neçe yaşayıcılara salgılanıp ağır yağışların devam ediyen pursatlarını yurtta internet arıgıtmışının çeklendirilenini gurrun veriyar. Käbir sosial media uluncular filtrlarının suratlarını ve videolarını paylaştılar. Yönü havaçlarımızın tasdiklamağına göre bular soňy bilen häkimetleriň basaşlaryna sezewar boldular. Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji maýda Aşgabatda şeýle materiallary sosial ulgamlarda paýlaşan adamlaryň häkimetler tarapynyň öýlerinden alınıp gidilip soragy çekilenliklerini habar berýär. Türkmen polisiýasy ýagyş suwlarynyň videolaryny sosial ulgamlarda paýlaşan adamlara watany tutuş dünýäniň öňünde garalap masxara eden adamlar hökmüne çemeleşdi. Maglumat üçin aýdylsa, sosial ulgamlarda ýagyş suwlarynyň suratynyň ýa-da wideosynyň paýlaşylmagy ne türkmen kanunçylygyna, ne de ahlak kadrlaryna ters gelýär. TV hadiseler bilen bagly maglumatlara gödäwçilik işleriniň güýçlendirilmegi boýunça türkmen awadyň polisiýa işgärlerine berilen tapşyryklar häkimetleriniň howa hadiselerini we maglumat gödäwçiligine çemeleşmelerini açyp görkezýär. Yerli polisiya işgarının anonim şertlerde beren gurrunlarına göre yurtlu, güýçlü ýağışlar dowam edýän pursatlaryna polisiya işgarlary goşadyrnyň içinde yurdu garalayjy foto we video materiallaryň daşary yurda syzylyp çykmagynyň öňüni almak bilen borçlandyryldy. Üstetine Türkmen hökümetleri değişli materiallar Günüvatır yurtlarının ya da Birleşen Ştatların Devlet Departamentine barp etse, olar bu malumatları içerik yağdayları durnuksuzlaştırmak maksadı bilen ulanırlar diyerler. Hökümetler tebii hadiselerin suratlarını ve video materiallarını yurdu garalayıcı materiallar hükmüne kesitleyerler. Aşgabatda siyasi inçinin aytmanı göre inne hökümetler dünya bir iktisadi ve sosyal meselelerde eleysem tebii hadiseler babatını hem hiç ili xabar bermedlik taktikasını olan yerler. Emma inne vaqt başqa siyasi ve iktisadi kinçiliklerin üstüne tebii betbaçılıklar hem koşulyar. Bu bolsa resmi Aşgabatda dınmak taktikasının el çekmege xas yetiter yer. Sebebi hükümet öz propagandasını bizim yurdumuzda hiç ili kinçilik yok. Daşarı yurtlarda Bela veter bolýar, ýöne şonu da biz şolara kömegi barýarys. Ýaly taglimatlary kän ulanýar, emma iş ýüzüne durmuş reallyklary, irgiderli tebigi betbagçylyklaryň, ýeti ykdysady krizisiň, sosial meseleleriň we siýasy doňukluguň, üzüňeligiň we diýdim zorlugyň ilata ýetirýän ziýanlarynyň öňüni almakda häkimetleriň hiç ýyl iş bitirip bilmeýänliklerini we degerli iş bitirmek istemeýänliklerini görkezýär. Bu hem bolsa elbetde günün gününe ilatın gözünü, häkimetin jogapkärçilik sezligini, döwlet işiniň çalışap baryanyny has çuňur görkezip başlat diýip synç aýdýar. Şonuň üçin hem haýdan haý uly ile gülük bolan dymmalykdan el çekip jemgyýet bilen diýalogy we meseleleriň bardygyny boýun almak bilen olaryň çözgüdini gözlemäge girişmeli, başga ýol ýok diýip synç bellädi. Sil suwlar ekrançylygy da zar burdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Marwul aýatyna ýer alma gowaçy we buğday ekilen ençeme gektarlyk ekrançylyk meýdanlarynyň zaýy bolanyny habar berdiler. Şeýlede habarçylarymyz sil suwlaryna Ahal welaýatynyň Sarag Serhet birikmesine bir eskeriň ölüp 6 eskeriň direktsiz ýeteniňini habar berdiler. Türkmenistanyň hökümet resmileri we media serişdeleri sil suwlarynyň ýol açan netijeleri barada maglumat bermedi. Gelin gepleşimiz Niyazov'un huva malumat varadak çıkışı bilen cemleli.
Genç, bir pagodan, kılıçlar günlü bir lafı, şol öngüsün bir, dur, bir, dur, bir, dur. Meydan işlep olma, dövlü talliye, halk talliye, düğün dokuz, burada ısı olacak dedi, bu yana şol gaytalıya. Hem ısım yok, hem havarlarım şeyde. Anay, işimden doç. Yani şey, bir pagoda yazan mı oluyor mu? O düğüne 29 градус. Бунун 29 градус болжок деп ханысты. Аны дүйлөмүстү. Онны дагы мен хабарлагандан кабатлана яшыямаз деген он яшыяга. Аракы 3 күн коюган яшы деп бермедин. Оолу да яшылжок келди. Неме иштеңиз отайды бир топ аппарат бол. Кишиңден бар, бар чыкты деп. Ие айдыанлар менен турмушта бираз колой келдин абы. Колой келен ага. Benim benim ben sana yok bir yürü gün bile ne yaptım? Talep et, talep et şundan. Ne pahtı kübüleyen, ne de aviyatçı da bundan alınağı ödeyen havarları. Böyle giden şu tahtı bile oturuyor. Leningrad'ın hidrometralı giyen torun oğlun var, Brasa'dan. Koyun şongal bilen, okan, bilecek bolyan, o jurnal çıkartıyor, o bir iş edecek bolyan. Sen bana hiç tadı üstüne bak, benim.